Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Insermulkom u nilqgħukom għal programm ieħor il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna l-professur Oliver Filgiri imma qabel sa naraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. L-assa tal-pulizija kienet sew u dim il-bib tagħna. Kellna l-aħjar post biex irridu jew ma rridux naraw u nisimgħu kollox. Fis-sikta tal-lejl kull kelma kienet tidwi mal-inħawi. B'taħlita ta' Malti u Ingliż kien jinstema' l-leħen ta' pulizija jxanfar lill-baħrin u lis-suldati. Ftit wara waslet il-karozza tal-commandos u l-baħrin u s-suldati Ingliżi u Amerikani mitlu fin fis-sakra, iddaħlu fija f'ħamża ta' għajn. Issewwieq xejn il-karozza u l-karozza telqet tiġri ħafna lilin. Fuq balzunetta għal dak il-lejl reġgħet waqgħet is-sikta. Ommi daħlet fil-kċina u saħnet ftit kafe għalija u għal missieri. Issa li għadda kollox jinfimt li stajt immur ħdejhom. Kontadni fejn kienu Batuni huma xi ħin qabel. Għadek marqatx inti? Qalli missieri. Kif stajt norqod dal-istorbju pa? Nittamel ma smajt xejn? Żgur li smajt. Kif stajt ma nismax? Xi smajt, xi smajt? Ħafna jgħatu twerżi u xi żjed? Xejn iżjed? Missieri der li serraħ rasu li ma kontx naf l-inqalla l-inkwiet fil-ħajja ta' billejl u beda jdawwar il-kuċċarina mal-kikra. Tiegħem il-kafe kemm biex jara kien xadu jaħraq u beda jixorbu. Ix-xarapa, għaliex bdew jiġġieldu? Saqsejtu. Xejn speċjali, xejn speċjali. Huwiex tal-kbar, meta tikber tifhem. Ma kont sodisfatt xejn b'din it-tweġiba u bqajt inħares leħ. Nistenna iktar. In-nies ta' Balzunetta ibni, kollha nies tajbin. Nies ta' darhom u jbagħtu biex eqgħu x'jieklu. Uħud ikollhom jaħdmu bil-lejl ukoll u mhux dejjem kollox imur tajjeb. Nies tajba aħna ta' Balzunetta kollha nies tajba għax imbagħtu. Imbagħad qabba sigarett u qalli issa mur orqod. M'hawnx storbju. Missieri kien furjanis minan udu. Bħal nisu sa minn żmien twil qabel. Bħal nisu kollha kien gburi bil-furjana u qatt ma sab jgħid li x'kenelt fiha. Kien iħobb kull rokna tagħha u forsi kien jemmen li San Publju wkoll kien furjanis. Meta snin qabel kien qatt tagħha li d-dar li konna ngħixu fiha fl-aħħar kantuniera bejn triq San Tumas u triq il-ġdida dak iż-żmien kienet x'kienet wisq. L-għażla tiegħu waqgħet fuq dar ftit akbar f'Balzunetta. Għaliex tħobb il-Balzunetta daqshekk, staqsejtu darba. Għax hi mimlija nies tajbin, nies li batew. Allura min ma jbatix mhuwiex tajjeb. Kulħadd ibati ftit jew wisq. Balzunetta, issa stajt ninduna waħdi, kellha ħafna talimiet kbar x'tagħtini. Ma' żmien war ħafna snin ta' kidba, bdejt nifhem li hemm kien hemm il-qofol ta' romanzi li kelli nikteb. Ir-realtà tkun qiegħda tinħadem fik bil-kwiet u inti ntebaħ biha wara li tkun inħadmet diġà. Kwadri ta' Balzunetta, misteri ta' kullimkien. Fost l-oħrajn hemm żewġ tibliet fi Puerto Rico li jisimhom Barsoneleta u fi Franza hemm Barsonelet. Għateri tjasa l-izmin, meta balzunetta ta' Malta, tkun biss tifkira li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, u ġabra ta' riflessjonijiet u kwadri miktubin. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Figiri. Sallimlek, Oliver.
Sallimlek, Manu.
Un ringrazzjak li għadar buħart insab maħna. Għadak rajna din s-silta mliktib tijak fjuri li ma jinsfux. U titkellem dwar Balzunetta. Balzunetta imma hija rappresentativa ta' Malta jew hija parti minn Malta li biex ngħidlek hija maqtuqa għal kollox għalija waħda.
Naħseb li hija rappresentativa ta' kull jumkien. Naħseb li kulħadd għandu dik ir-rokna fid-dar li mhix proprju ċ-ċentru tad-dar. U hemm x'imkien li x-xifer tad-dar għax hemm iċ-ċentru tad-dar. Jiġri xi ħadd importanti għax qatt mhuwiex jiena fehm id-dawl għax hemm id-lamu bija. Jiġri f'dan is-sens irrakkuntajt dawk li nħawi li llum għadhom jeżistu, però tilfu ħafna mill-kulur kumpless ta' ftit 20 ta' snin ilu. Għaliex naħseb li f'dak it-tip ta' post kull raħal u belt f'Malta u għawdex jistgħu jarfu wkoll li huma parteċipi minn din l-istess realtà. Fejn il-ħajja ftit hija ftit aktar diffiċli, fejn lejxin kien jiddependi ħafna mill-preżenza tal-bażi militari Ingliża, fejn l-Ingliżi kienu jfissru flus u kummerċ u kuntatti u x'nafin.
U xogħol.
U xogħol, naturalment għandek il-bżonn tal-Maltin li tħaltu mal-barranin anki biex jgħixu. U allura jiena naħseb li mhix biss dak li niftakar jien u nies li jgħixu bħali u twieldu bħali għal żmien twil fil-Furjan, imma sempliċement il-ħajja ta' ħafna naħiet oħrajn li qed jista' jsemmihom fit-tul f'Malta f'għawdex. Hemm anki rabta bejn l-art u l-baħar. Il-baħar jiġifieri il-vapuri, id-dajjes, il-barklori, il-gadrajja, ship chandlers, x'na fin. Bumbot, il-bumbot kien bniedem li jbih l-affarijiet fuq id-dajsa. Il-gadra kien dak li jnegozja l-affarijiet mal-kaptan tal-vapur u x'na fin. Fejn hemm ħajja sejħa x'wet jirrakkonta x'inha trabbejt. Fl-ħanwa tal-port, fl-ħafna Maltin oħrajn, fuq naħa tal-Belt u l-Furjana, għaskifu naħa ta' Kottonera. Ġifieri, għalija, Balzunetta mhix waħda hija, kull fejn hemm post fejn in-nies ukoll irdu jitħafdu biex jgħixu.
Issa fil-ktieb tiegħek ukoll tiddeskrivi differenza bejn in-nar u l-lejl f'Balzunetta, isom kienu żewġ biex ngħidlek żewġ postijiet li jibdlu l-karatteristiċi tagħhom il-lejl għan nar. X'inhu ma dal-karatteristiċi li huma daqshekk differenti bejn il-lejl u n-nar propju f'Balzunetta li ngħidu tista'
tinterpretaha. Il-ħajja ta' bażi militari, jiġifieri ħajja ta' pajjiż bħalma kien pajjiż nasa ftit snin ilu li kien jiddependi ħafna fl-ekonomija tiegħu. It-turiżmu kien għadu ma sarx l-industrija u l-linja tagħna, tassuti l-istess jiena f'ċertu xogħol kien għadu qasbis jinħolhom qasbis tista' timmaġinah. Allura, il-fatt li kellna bażi militari, bażi ta' difiża, li fija l-Mediterran kollu kien jara primarjament l-Ingilterra, mhux l-Ingilterra biss. Kien jara l-Mediterran kollu forma ta' appoġġ, forma ta' fortizza ma ta' din kienet xi mod. Jew battleship jew fortizza. Kif qal il-kavalier mbagħad wara qalu anke l-Ingliżi, wedna ħana ħana pajjiż żgħir roundabout gżira, belt, vapur xi ftit imma jrid jinnegozja. Allura il-ħajja ta' filgħaxija, ta' bil-lejl, ta' filgħodu, ta' xi ftit kienet ħajja li ma setax tiegħek. Għax kien fin-nofs, fost l-oħrajn li xin ta' kulħadd.
Meta nitkellmu dwar Balzunetta, nitkellmu fuq periodu ta' ħakma Ingliża u ġveru. Til-periodu ta' ħakma Ingliża immarkat b'mod qawwa ħafna anke l-istorja tagħna. Kif waslet allura biex din il-ħakma Ingliża biex ngħidlek kellha tispiċċa biex Malta toħroġ bħala nazzjon magħruf internazzjonalment?
L-Ingliżi daħlu f'Malta wara li l-Franċiżi ħarġu bil-banda, ħarġu umiljati. Qatlu l-diversi Maltin, eroj bħal Dominic Lixell u sħabu, u l-Ingliżi Lance il-Ball u l-ġenerali Gwappi kollha tal-armata, tal-flotta se xitrit Ingliża fil-bidu tas-seklu 19 kienu jew kienet qiegħda tistenna li Malta tgħaddi f'idejha. U l-Maltin bil-kunsens tagħhom stess kif xtaqgħu huma, jiġifieri Maltin kellhom diġà sens ta' statehood ta' nazzjonalità, ta' libertà, ta' indipendenza parzjali biex niftehmu. Iddeċidew li kienu l-Ingliżi li setgħu jieħdu ħsiewa missa bħala kolonja Ingliża u x'nafin. Din l-istorja jafha kulħadd. Dak li wieħed jista' jirrifletti aktar fuqha li dan kollu kien qed jikkontribwixxi biex Malta tiddeċidi jekk għandix tibqa' kolonja jew sex stat indipendenti imbagħad Repubblika u tal-Elbażi. Jiġifieri dawn il-kisbiet ta' żmienna ta' sittinijiet sebgħinijiet u x'naf jien. U ma kisbiet li kienu tiġaj ilhom jinħmew jinħadmu jiġu diskussi kważi kważi xi drabi jiġu anke kritikati minn missieritna u miejtna naħseb f'dawra aħħar mitaj sena. Jiġifieri l-wasla ta' Napoleon mhux biss bidlet il-korsa tagħna, mhux biss aġlet ir-ritmu, mhux biss introduċiet ħafna items fl-aġenda, ma fetħitilna l-abtit biex jekk huwa jagħmel li kellu imperu, aħna li ma konniex imperu naturalment konna kolonja, xi darba noħolmu wkoll minn kolonja jkollna anki stat indipendenti ġifieri. Il-kbar ġew Malta mhux biss biex jaħmu l-Malta però anki biex iwebbluna x'għandna nagħmlu wkoll. U naħseb li dak il-perjodu hu perjodu formattiv x'għal skoprejna. Identità, drawiet, drittijiet, lingwa, letteratura, arti, pajzaġġ. Għandna tiġà l-oħijiet ta' turizmu, il-fotografija, ritratti, il-pitturi, tant ħwejjeġ li bdejna ngħidu, imma Malta mhux ta' min jarmija kollox, għandha ħafna affarijiet bih. Dak il-mod fuq bażi ta' fiduċja fina nfusna, aħna bdejna ndunaw li Malta li kienet kolonja se tagħmel anke tagħmel il-pass u tgħid issa wara li gwirt u xjaħt l-esperjenza ta' kolonja. Nistab xort si tajba, n-deċidik nistax n-fendi għal-rasi jewle. Nasta konsens li kena għal żmien twil kien frott tal-fat li da' skamana fiduċuzi fina fusna, għan anki dubjuzi fina fusna u dik jħagġa tajba. Konfidenza zejda fi kien nifsek jħagġa zina, prezunzjoni hija għazina wkoll. U allura anki li ma tifdax fi kien nifsek, iż-żejjed u għazina wkoll. Kena dak il-bilanċ, jekk dejjem naħseb li wasalna l-ċerti kisbiet, bissa għad żewġ idejiet kontra xulxin. U l-kas kif tħanna fl-Ewropa huwa indikazzjoni ċarissima. Iva jew le, ma trebħet pożizzjoni ta' qatt kollox imkien dik hija maturità. U naħseb dak il-mudell dak il-patenta imġiba u antik ismu hemm ħafna eżempji bħalu qabel.
Jidher tajjeb li fi żmien l-Ingliżi blew jimbtu u bdew biex ngħidlek jinħadmu wkoll dak li aħna nsejħu llum partiti politiċi. Kif taħt ħakma biex ngħidlek barranija rnexxilna li naslu biex ikonna partiti politiċi li appartjeni għalihom il-Maltin biss.
Il-raġuni forsi u jina provajt biex imgħod nid-diskutija f'dan ix-xogħol. Hija li l-Maltin kellhom gburija pride kbira f'dik li għall-kultura tagħhom. Il-lingwa tagħna x'inhi? Taljan jew Ingliż. Apart li dan mhux tagħna, però nafuhom u għożżejnihom u sar parti anke mill-kultura tagħna. Il-Maltin qalu aħna jekk għandna l-lingwa tagħna, l-kultura tagħna, għandna r-raħal l-onella ċulqana, jinnaf ir-raħal il-festa mhux taf jien. Kien anki xaġa li taqadna ma' l-lingwa ta' Dante ma' l-lingwa ta' Shakespeare. Il-ġida ta' lingwa kienet essenzjali ġida ta' xaħna jew maħniex viżavi barranin gwar. L-Italja l-offritilna sens ta' fiduċja għax hija kultura kbira u l-ibħ ħafna tagħna. Permezz tal-kavalieri u qabel ukoll. Naturalment il-kavalieri ma jfissrux l-Italja biss, fissru anke Spanja, Portugal, Franza.
Naturalment l-Ewropa kważi kollha veru.
U allura l-Ingilterra kienet tfisser anki li aħna diġà bdejna nitalmu l-Ingliż kien ifisser li għandna punt ta' riferiment ieħor internazzjonali. Dan waqt li wassal lill-Maltin biex jiddeċidu x'sa jagħmlu, meta kull ma jmur jikkontribwixxi għal Maltin fil-fiduċja tagħhom infushom, bdew jemnu wis aktar minn qabel fi infushom, ġifieri bdew jgħidu aħna qed ngħixu bħala bażi r-riżultat ta' naf ekonomija mibnija fuq min jiġi hawnhekk bħala soldati jew baħlu x'naf jien. Għal ekonomija mibnija fuq x'għandix nofri jien issa bħala pajjiż, bħala pajzaġġ, bħala storja, bħala kultura, bħala reliġjon, bħala bini. Ġifri l-Maltin bdew jiskopru nfushom. U dan beda jidher fil-letteratura, daqs kemm fil-pittura, fl-iskultura, fil-fotografija, forsi anki f'ċerti xogħlijiet mużikali, però primarjament imbagħad dan is-sens li tissemmi tajb inti ta' bżonn li jitwaqfu partiti politiċi. Dak ukoll frott il-preżenza ta' Malta bħala kolonja f'baħar wis akbar l-Imperu Ingliż.
Forsi ġaġa stramba hawnhekk meta semmu partiti politiċi m'għandniex il-partit tal-Maltin biex ngħidlek kontra l-ħakim, imma għandna partiti politiċi b'ideali differenti li t-tnejn ridu li jiġġieldu lill-ħakim biex ngħidlek, jiġġieldu biex Malta toħroġ bħala l-elementi l-iktar importanti. Kif biex ngħidlek il-Malti kellu jsib ukoll din id-diversità, diversità fejn innifsu? Kienet ħaġa tajba?
Fissilta li inti rajt Manuel tidher sewa differenza bejn l-art u l-baħar. Il-baħar huwa pjuttost il-port li miftuħ biex iġib lill-barranin. L-art hija dik li tagħti sigurtà li min hija ġewwa. Il-fatt bil-Malti ngħidu sikwit minnu ġewwa ġewwa minnu barra barra. nżol kelma ġewinin, prus aktar barranin. Frotta ta' Malta jew ta' barra, rari ħafna llum ankellhom li l-frott u li kell jiġi minn kulimkien naħseb jien. Rari tikol xi ħaġa u ma tgħidx ma di ta' Malta jew ta' barra. Issa l-kelma ta' barra kif taf inti tfisser kollox u ma tfissirx hekk, tfisser kollox ma tistax tfisser xi ħaġa. Għax barra huwa xejn kbir minn aktar Malta. Imma l-idea tagħna ta' dualità ta' qasma fi tnejn aħna u huma. Tijaj u tijak, di u do, vi u va, jek mux marfelu. Ija, mentalita diffuza ħara fosna, għallura. Kometa narru xaħġa nejdu dinija tal-arti u tal-bahar. Ġaba l-vapur minn barra, jgħot nislet fl-eli u fil-widin tana stess. Ġifri, fil-kultura ta' kolonja, jiena naħseb li kena anki tiġa l-ingredienti biex nejdu kolonja u tinaqt ma l-Ingilterra f-sens sħiħ, tema tal-integration, jgħot f-sens parziali, tema ta' jinaf. Stati indipendenti fi għedan il-Commonwealth, jgħu tina għatun batal kollox ma taġġit l-opportunità f-titzlin ilu u s-sina parti mil-kontinent pala istituzjoni ekonomika u kulturali. Ġifiri, naħseb li daw li dejt tiġa jinstabu pala zriraħ, mobija, zar, forsi mux msoqija bizzejt, għar jistennew l-istagġun biex jimbtu fil-fat, l-istagġun ġi u ma nibtu.
Il-fat li aħna nazzjon, nistaw natribuħ biex netek il-bidu tal-arf inti għawlejn. Izmin ta' Napoleon, meta ġi Napoleon għaw Malta l-ewwel darba, jisu il-Maltin u rew li l-esti li joħduha kontra minn ma joġobhomx u ma jinżlilhomx.
Dan ukoll huwa punt fundamentali fil-fema tiegħi fl-istorja tagħna, għaliex Napoleon ġi għaw Malta bl-idea li mhux biss jgħaddi ftit ta' żmien hawn bl-iskuża li jrid l-ilma u jitlaq, rrid iħalli anki parti mir-Repubblika tiegħu. Malta jisir Franċiża fix-xifer tal-Mediterran rib l-Afrika tan-Nord Tulpija. Il-Maltin meta messilhom dak li hu fundamentali għalihom, minkejja li ma kellhomx laqas alfabet, qas ktieb li fi xi ftit fuq ta' xata reliġjuża x'naw jien. Ma kellhom ebda drittijiet kostituzzjonali, kienu għadhom kważi f'sistema feudali taħt il-kavallieri. Imma indunajna li fejn hemm ruħ anke kieku ruħ rieda hija ħajja. Allora meta Napoleon, anke jekk tela u ħalla wara lil-nisu, mess dakoll li huwa sagru għal-Maltin, jekk id-dar tiegħi fqira, l-kisja tiegħi sabiħa, jekk tnis il-kisja tiegħi tnis lili, u tant saffert oħrajn huwa paralleli. Napoleon kien qed jagħmel naħseb jien, u dopo l-fajt niddiskuti anke f'dan il-ktieb żewġ affarijiet. L-ewwel, jimponi fuq il-Maltin id-dawl. It-tieni jkun arroganti u l-Maltin jidulu id-dawl inxalluh meta rridu aħna u kif irridu aħna. Allura inti jekk jogħġbok qabad u tlaq. U fil-fatt Napoleon kbir, kemm kien kbir f'Malta tilef. U minn hemm il-qudiem naħseb jien li beda jitnissel kien is-sens ta' żvolġiment kostituzzjonali politiku li l-Maltin tom letteratura, tom lingwa, tom sens ta' arti, sens ta' appartenenza, sens ta' ġeografija ġdida, u anke sens ta' identità li wassalhom biex imbagħad qalu aħna se nagħmlu. Prima kategorija ta' nazzjon se nidħlu. Eventwalment ngħidu mbagħad sinna indipendenti u Repubblika x'naf jien, jiġifieri Napoleon meta beda jfassal kif għandha tkun Malta, kien qed jaħseb biex b'xi mod jingħata raġun. Il-guffaġni tiegħu ma switar xejn, però l-abtit kien infetaħ u żmien ta' ħbarir ukoll.
Olfer, ħana ġew lura
raġun ukoll.
Ħana ġew lura l-imbalzunetta li bdejna minna. Balzunetta bħala biex ngħidlek is-subborg tal-belt, ma nafx il-kelma hix tajba. Subborg tal-belt
tfisser.
Eżatt, u tfisser ukoll li hemm relazzjoni mal-belt. X'kien ir-relazzjoni mal-belt? Il-Furjana qed tgħix waħda, indipendentement mill-belt, il-belt fejn kien hemm biex ngħidlek it-Reġija kollha ta' Malta.
Jekk il-Furjana li qed nipprova nirrakkonta u niftakar jien naturalment jgħaddi biddik biss li għex tien fil-medda ta' snini. Ġifieri bejn tien u nofs ta' snin 50 u l-bidu ta' disajnijiet b'xi mod, hija l-entrata hija il-parti li t-introduċik għal-belt kapitali ta' Malta, għal-belt legislativa, legali, li bnew il-kavalliri. Xabir għambat kena l-Mdina, seta kena l-Birgu, jina forse seta kien xi darba anke ħaġar imin, il-belt ċentru ma nafx. Il-ċentru tiegħek huwa ċentru fejn qalbek u forsi butek ukoll. Fejn ruħek imbagħad forsi modernament ħażebut xuha patrija ċentrali tal-Maltin għax minn ħarġu l-fjuri rigward tal-istorja moderna tagħna. Ġifieri għandek ċentru li jċalaq. Fit-tfulieti niftakar stadali għali, fil-Repubblika ġifieri minn li għażaż aħna ta' sebt flaxija. Illum kif nafu, aħna ta' sebt flaxija, tkun differenti u ċentru għu postiħor. Ġifiri ċentru xaġa li għanket iċċala, u rota mux bil-forsi għatonda. U allura jina naħseb li dak il-mod mis-sirijiet nandunaw li kienu fux jibnu pajis. Ma' żmien dan kollu seħħ u ndunajna li il-Belt Valletta kera sir il-Belt Kapitali anki ta' Malta stat, il-Furjana kella tibqa' dak li hi bħala l-entratura, l-intrata, l-bib tagħha insomma.
Dak li jwassal.
Dak li jwassalha. Jiġri għandek dejjem l-istess karatteristiċi, rabta mal-baħar, per ma tistax nissu ma tistax tom, aħna konna nippruvaw nomu fil-baħar. Tal-port ikbi, għaw mux tal-port ikbi, ta' taħt il-forka, max tom-tom, kien il-ma kollu zejt, u font, u sewdini, anki fi xitwa jbezza, kważi għazi ċala, tantu superf dak il-bahar, anki fil-maltem, kważi ma jċalax, kważi il-mewġa.
Ma ta' salx.
Ma ta' salx, semmek. Jifiri, id-dini xo kien kollu ma' bahar li mux bahar, ma' art li mux taħna, pero ma' belt u ma' subbork li fil-fatuma il-ofol, il-ċentru. Il-punt ta' riferiment ta' pajis li kan jgħu sejt jina appartina li nifsi għandi bandi għandi lingwa għandi religjon għandi storja għandi drawit għandi identità għandi port meravigljuż għandi għallu anki dritt li nizisti bħal-oħra.
Il-fatt li inti mill-Furjana żgur li marbut ma' San Publju fil-kultura għalmennu nisranija tiegħek ġifieri. Xi tfisser, xi kien qed tfisser il-festa fis-snin bikrin tiegħek, il-festa ta' San Publju, l-qaddis, ir-raħal li
tkun. Dan kollu huwa interessanti Manuel no pjaċir li tissemmi għaliex. Janke reazzjoni li kelli f'dan il-każ mhix l-istorja ta' xi ħadd jew ta' xi pajjiż partikolari, l-istorja tagħna lkoll. Ġifirtejt aħna pajjiż magħmul minn ħafna parroċċi, distretti, subborgi, jgħidulhom li trid insomma, id-distrett illum li huwa lokali kien id-distrett li kien parrokjali. Jifieri parroċċi għal bażi tas-soċjetà tagħna. Parroċċa hija sistema soċjali wkoll mhux biss għandha kapilan, però għandha status ta' liġi kważi ta' konvivenza. Ta' rikonximent, għandar frontieri. Saf li moddi s-sintku kien il-qaddis, bat forse s-sintku kien l-ċipriet. L-umma s-sintku. Dejman dak l-idea ta' xaħġa ċentrali. Fil-fema tija identita li ma l-aktar meta tkun fuq l-aeroplan, t-inserta tkun xrutja tkun fuq l-tattija, u tħares u tara dik id-dera ta' Malta, kolla, knejjes, imdawrin bi pjazza, bad bil-djar. Eżatt, u għandek l-istess ħaġa. Jek tinsetta bil-lejl, u tara li jem festa ximkien, tara li ftit pas il-bot, se jkun jem festa simili, fil-istess ħagġa, more of the same in a different manner. Kulħadd jagħmel l-istess ħagġa, però għar-rasu. Se jkun għandek ħafna stati differenti, dawk is-settlements, bil-periferija bejnietom. Dak kif issir li kellek diġà l-istruttura ta' pajjiż magħmul minn qosma differenti, jiġifieri meta tirrakkonta fuq pajjiżi, kum xi mod qed tirrakkonta anke dak kollu li huwa komuni għal kulħadd.
Il-festa?
Il-festa naħseb li hija qabel xejn ċelebrazzjoni tal-fatt li ħanna partinu. The sense of belonging. Ta' minn inti, ma' minn inti, ma' minn iż-żomm. Ma tistax timaġġan ma' dak mhux hekk. Ma' minn iż-żomm. Biex inċajtajn dum għall-ħajt. Il-ħajt huwa partite, ħajt huwa knisja, ħajt huwa familja, ħajt huwa distrett, ħajt huwa soċjetà, ħajt hija nisek, il-ħajt jeżisti. Fejn ma nkunx qed niċċajta meta ngħidu jiena nżomm għall-ħajt. Nżomm għall-ħajt għax il-ħajt jeżisti. Dak il-ħajt huwa ta' minn inti ma' minn inti xlafin. Il-laqam, l-użu tal-ġenittif, il-partit, aħna huma, fil-daw ma' kolla karakteristiċi tal-Mediterran. L-pajjiżar bħal tagħna mhux biex sew biex nislu fina sens ta' pika, però sew biex anki minn dik il-pika ħloqna dal-patrimonju kulturali verament sabiħ li għandna.
Dan is-sens ta' appartenenza jneħħilna mill-identità tagħna jew inkella isaħħaha.
Kull siġra għandha l-ewlog tagħha. Kull pjanta għandu l-ewlog tagħha, kollox għandu l-ewlog tiegħu, tilex qed issemmi l-ovju. Għasek witu għal ovju li ninsew. Sal-pontata ta' neħilna ngħidu qed naraw kollox ma kont naraw xejn. Jifieri għandek sens ta' belonging ta' appartenenza ta' minn int. Li huwa tipiku tal-bniedem kull fejn tkun. Kull fejn tkun anke jekk huwa Brażiljan, jiġri wilt pajjiż famuż u bl-aqis, jew wilt l-Indja bil-kulturi diversi tagħha. X'ha jgħid jiena fl-Indja kollha ngħix f'dak il-pajjiż. Napartini għal dak il-grupp u għandi tal-lingwa tal-reġjon x'taħin. Kulħadd jgħid jiena s-siġra ħares lejn is-sema. Però ruq qiegħdin x'imkien speċifikament fl-art. U dawk li ruq huma ta' kulħadd. Fil-każ tal-Mediterran tar-reġjun tagħna li tajb nistudjah anke biex nifhmu Malta, Malta ma tifhimx billi tifhem kontinent jew id-dinja kollha trid tifhem it-triq tiegħek billi tifhem il-ftit tiegħek ta' madwarek imbagħad tasal għad-distrett u għall-belt kollha l-pajjiż kollu. Ġifieri dawk l-eruq li aħna kultivajna kienu anki l-eruq li tawna sens ta' kif nistgħu nikbru. Siġra tikber il-fuq billi tifret tinfet l-art u tfanna t-lero taħħa. Dak l-ruqma, dak kollu li aħna għamilna biex wasalna biex nejdu sma. Min parroċċa li kellna, bnejna anki pajis, insomma, biex ma tifniċi t-triqsa dan it-tant, bil-fos li kellna ruq sodi. Dak l-ruqma, karakteristiċi ta' nies li bidlu l-pajis minn kolonja ta' ċertu tip għal stat indipendenti Repubblika kif nafuħ. Dak kollu frott ta' ċaqliq li seħħ fis-seklu 18-19. Probat prettikament huwa riżultat tagħna tal-ġenerazzjoni tagħna ta' dan l-aħħar 30-40 sena.
L-aħħar mistoqsija Oliver fuq is-silta li qrajna. Hemm din l-idea tal-missier li jgħid lill-ibnu la tikber tifhem. X'inhi din l-idea ta' jisu donnu ħabi, donnu firda bejn dak li suppost taf u dak li suppost ma tafx. Din għadha tiżistilhom.
Grazzi ħafna ma nitta dan il-punt għaliex wieħed mill-punti li jiena xtaqt nibni dan l-ktieb kollu fuq, eżatt. Distinzjoni netta sħiħa, radikali, kategorika li hemm verament nemmen fiha, billi tkun tifel u li tkun adult. Tifel mhux adult, l-adult mhux tifel. Jekk l-adult tibqa' tifel tant aħjar. Kristu għalik ma tkunx tfal ma titlux fil-ġenerali. Only children are admitted hemm fuq. Mhux ikun tlari taċ-ċinema tagħna. Imma li tkun tifel u bil-forsi tisser adult kmini naħseb li hija ħaġa verament inġusta. Dan qed ngħidu għax nirrapporta dak li niftakar, jifieri t-tfal kienu tfal biss u l-adulti kienu kbar, jekk se tawba tfal. Tant aħjar għalihom. Ma tantx kien faċli lanqas. X'kien ikollok tikber ukoll ċertu ta', però ġifieri it-tifel huwa xi ħadd li għad għandu dritt li ma jkunx jaf, għad għandu dritt li ma jarax, għad għandu dritt li ma jinkwetax, għad għandu dritt li jitbellaħ, li joħlom, li jixtieq jimmaġna, li jkun fantastiku. U allura il-missier jirrappreżenta anki personaġġ li qed jgħid lit-tifel inti b'hemmhekk għax għadek żgħir, komplikaw dit-tfol jitek.
Grazzi.
U taġġilx. U taġġilx ta' tanta.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Virgili miegħu tkellimna dwar is-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nsellmilkom nirringrazzakom li kontu magħna u nistednikom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.